Jaunā sāta.
Raidījuma izskaņa ir rubrika Itā Lobok, kurā Guna Zvīdra izvaicos profesori Lideju Liekumu par to, kādus latgaļiskus vordus, tu salikumus ci formus Lobok lītot. Itūrais vaira par vordu godot.
Godošana, piemēram, godošana jau aizmirsts gondreiž, bet seņok, da kļūt lītava nebija to vorda dūmot, es atsie godot.
Tas godot likās, ka turāt rilpi par kaidu godot.
Nu, tas ir tas lūdzu latviešu literāros valūdes izpēc tas ir.
Tātad godot ir dūmot par kaidu.
Godot ir dūmot, tie ir veco vorda nozīme. Es godāju, es dūmāju, kaida būt na bārna tves, kozu dzīsmē.
Tad tas latviešu literāros valūdes vords sarūpēt, sarūpēt mielastu. Tad tas būtu sarūpēt, sagodot.
Klot goldu, tas ir goldu skloja saimniecis seņok.
Bet, kad īt runa par nagoldim, vajadzēja pučis, ir redz, kur lidēja atbrauca jējos.
Nu, jāatveda leidza.
Nu, tāds sarūpēt, tāds latgaļīši.
Nā, ne mūsu vords.
Nā, mūsu vords. Sarūpēt nevajadzētu raudzēt, tulkot, nikai sagodot, nikai.
Nā, vajaga jo. Tas ir vids dialekta. Nu, te ir trešo izlūksni tā saucamo, kuru soka īkūpt jau starpkara Latvijā mūsu, arī mūsu literati, protams, par to, ka jīs saprata tū latgaļīšu volūdes kūpšanu tādā veidā, ka vajaga ņemt, nu, vids dialekta. Tad, ja ir pareiza, tad tīs slāvismu nav, nu tāda napareiza izpratņa bija par lītom.
Tad tu latviešu literāro vordu sarūpēt, mēs jums nevajadzētu raudzēt nikai porlikt latgaļiski, bet izmantot situācijai atbilstošus vordus.
Solis.
Vai nu klot galdu, vai nu pirkt pučis, vai atvest,
nui.
Vai izderēt.
Nui, paimt leidza.
Paimt leidza.
Tā ir saimniecas kloja goldus. Gūdus saimniecas kloja goldus.
Kolna sāta.